አብሎ ለግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማኺሉ ዝካሄድ ስሉሳው ለዝብ ከመይቀጽል ንዝብል ዝቀረበ ሰነድ ክኢላታት ግብፂ ነጺጋቶ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ናይ ዶብ ጎንፂ ለምውን ብሰላማዊ መንገዲ ይጥራሕ ይፈታሕ ዝብል መርገፂ መንግስቲ እዩ ክብሉ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣፍሊጦም መለስካቸው ኣማኢል ይኹልና ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሓደ ወርሒ ተቋሪፁ ፀንሐ እቲ ስሉሳዊ ድርድር ኣብዝሓለፈ ሰንበት እንደገና ክጅመር ከሎ ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘቕረብዎ ናይ ሰነድ ሜላ መደራደሪ ግብፂ ሙሉእ ብምሉእ ውዱቕ ገይራቶ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ዝተረኸብሉ ሰንበት ዝጀመረ ድርድር ቀንዲ መዘራረቢኦም ዝነበረ ሓሳብ እቲ ድርድር ብከመይ ይቐፅል ዝብል እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣቦም መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰየምዎም ክኢላታት እቲ ድርድር ዝካየድ ደሉ ሜላታት ዘሓዘ ሰነድ ኣቕሪቦም ሰለስተያተን ሃገራት መርገፂአን ገሊፀን እየን ኢሎም።
እኛ ከሞላ ጎደል ዊሰርተን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው። ሱዳኖችም
ንሕና ምስ ገለ ድሩትነቱ ተቀቢልና ያለና ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ሱዳናውያን እውን ናይቶም ክኢላታት ይጠናኸር ዝብል ዝፀንሐ መርገፂ ኣለዎም። ሎሚ እውን ነዚ ወሲኾም እዮም ተቀቢሎሞ ዘለዉ። ብወገን ግብፂ ግን ነቲ ቶም ክኢላታት ዘቕረብዎ ሰነድ ሙሉእ ብምሉእ ውዱቕ ተገይሩሎም። ስለዚ መወዳእታ ዝተበፅሐ መደምደምታ ክኢላታት ሰለስትያተን ሃገራት ዛጊድ ዝነበሩ ኣፈላላይን ሓድነትን ፈላልዮም ዝመፅእ ሰንበት ሒዞም ክቐርብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣመልኪቶም እውን መብርህ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ንሱዳን ዘመሓድር ዝነበረ መንግስት እንግሊዝን ኣብ 1902 ዓ ም ዝተኻለለ እንተኾነ እኳ ብዝግባእ ተፈልዩ ምልክት ተገይረሉ ስለዘይተኻለለ ውሳኔ ከይተገብሮ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሰሙናት ብሓይልታት ሱዳን ተፈፂሙ ዝበልዎ ዘርዚሮም እዚ ዘላቂ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያለ አግባብ
ኣብ ሰሜናዊ ሃገርና ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣብ ዝተኮርናሉ እዋን በዚ ወገን ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ውሽጢ ናይ ምእታውን ብዘይግቡእ መሓዝን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብን ሓረስታይን ምጉዳእን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሓደ ላዕለወት ሰበስልጣን ድሕሪ ደጊም እዚዩ ጉዳይና እዚዩ ዶብና ኣይንለቅን ዝብል ኣንፈት ምንፅበረቕኡ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ እሞ ናይ ምክላልን ናይ ምፍላይን ነገር ከምቲ ዝጀመርናዮ ኮፍ ኢልና ብሳይንሳዊ መንገዲ ኮሚሽን ዶብ ኣሎ ኢላታት ኣዋፊርና ንስራሓዮ ዝብል እዩ። ተዘናጊዕና መሲልኩም ነዚ ተጠቂምኩም ኣትኹም ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕቶስ ሰዓርኩሞ ሰራዊት የለን ግደፉ ናብ ሰላም ንኺድ ናትና ዝዓበየ ስእሊ ርክብና እዩ ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም። ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ዝተባሃለ ዓይነታት ስጉምቲ ወሲዶም እንተኮይኖም ንምንታይ እዩ መንግስቲ ወራርዩ ኢሉ ዘይፀውዖ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃቦ ምላሽ ዝሰርሕዎ ካብ ሕጊ ዝወፀ ስራሕ እዩ ንሓረስታይ እውን ጎዲኦም እዮም ግራውቲ እውን ዘሪፎም እዮም ዝብል እዚ ኣብ እዋኑ ተገሊፁ እዩ ድሕር ምባል ግን መልሲ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ተዋሂብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮነን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምዃን ንኣባላት ኣምባሳደራት ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ለገስቲ ሃገራትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሲዱ ዝተባሃለ ሕጊ ናይ ምክባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምትን ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላስ ይስራሓሉ ዝተባሃለ ፍፃመታትን ገሊፆምሎም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምዝራቦም መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።